en podcast fra NRK.
Her I Verdibørsen forteller vi 1000 år med Norges historie gjennom livet til 22 personer, basert på boka Landet mot Nord av deg, Mone Ringvei, historiker og forfatter. Og nå vi klare med en ny person. Nå har vi kommet fram til en tid hvor det skjer merkelige ting, Mona. Det trolldom I gatene og I husene. Dette her var vel nytt? Man har vel ikke trodd på hekse og troll på denne måten I Norge før? Troll kanskje, men ikke trolldom?
kanskje også trolldom, men ikke hekser. Og det det som det vi skal snakke om. Det jo på en måte veien inn I trolldomsprosessene. I Norge da. Men dette var jo selvfølgelig et europeisk fenomen som etter hvert også nådde frem til Norge. For å hoppe til et viktig poeng med en gang, så var jo trolldomsprosessene på mange måter, skal vi si, instituert for å utrydde trolldom. Mm. Trolldomspraksiser hos folket. Fordi at I en tid der man ikke hadde medisin, I noen utstrakt grad. Ingen hjelp å få I livets harde realiteter, da man kunne simpelthen gå betennelse I et lite skrubbsår, slik at man døde av all slags dagligdagse små skader og kutt, og alle andre mystiske sykdommer, så søkte man trøst I litt magiske formularer og diverse.
Og hun vi skal snakke om I dag, hun heter Anne Pedersdatter. Sist gang så handlet det om mannen hennes, det var presten Absalon Pedersen Beyer. Han så det også på underlig fenomen, han så ting som vi kanskje ikke ser. Han kunne se en uvanlig sky, og det kunne fortelle han en hel del.
Absolutt. Kanskje var det til og med denne uvanlige skyen som gjorde at denne stakkars Anne Pedersdatter til syvende og sist endte opp med å bli brent på bålet I en alder av 60 år, da. Mens Absalon fremdeles levde, han døde jo da han selv var I 40-årene, han var blitt litt grann eldre enn henne, så ble hun jo stående igjen alene med en del trolldomsrykter som hadde egentlig også omsluttet henne og Absalon. Og det dreide seg jo litt om... om dette varslet, holdt jeg på å si, om dette at man tydet naturen, og Absalon Pedersen Beyer var jo så opptatt av å tyde himmelfenomener som skyformasjoner. Og han hadde jo sammen med sin kone da ment og sett at noen kom til å få slag, hvorpå da biskopen, hans egen hva skal vi si, mentor, fikk nettopp slag. Og da begynte ryktene å gå om at det var de to selv, kanskje spesielt Anna da, I og med at I Norge var kvinner, eller Anne ja. Pedersdatter, I Norge var jo kvinner mer utsatt for trolldomsbeskyldninger enn menn. Det var ikke sånn overalt, men I Norge var det slik. Så ble spesielt hun utsatt for rykter om at de hadde kastet denne sykdommen over mester Geble, da, denne biskopen. Mm. Og et morsomt ord som går igjen I disse beskyldningene om trolldom, om svart magi, at man kaster sykdom på folk, det jo at noen blir kastet ut I en unaturlig krankdom, en sykdom. Og her ser man jo også en viktig side ved hele saken rundt Anne Pedersdatter, altså det tyske språket, tyskernes nærvær I Bergen, fordi Anne og Absalon, de ser simpelthen ut til å ha hatt et svært anstrengt forhold til sine naboer, tyskerne på Bryggen, og også nederlenderne.
Mm. Anne og Absalon, de ser altså en uvanlig sky, tolker det som at noen skal få slag, og så får en slag. Og så de I gang, altså. Men Absalon, som du sa, Mona, han dør jo, og det skjer I 1575, og da blir Anne Pedersdatter enke, og så arver hun da mannens konflikter med disse tyskerne blant annet, fordi det viklet seg inn I mange ting, var det rett og slett litt upopulære?
Altså det en del ting som tyder på at Anne Pedersdatter med årene ble en ganske hissig, plagsom nabo, Hun fikk stadig flere uvenner, pluss at hun drasset med seg nag som kanskje egentlig var rettet mot Absalon i sin tid. Og veldig mye av dette dreide seg om altså nabokrangler, sånne helt usaklige uoverensstemmelser, hvor folk bor for tett på hverandre, for tett på ulykker, for tett på brå sykdom og brå død. Man begynner å skylde på hverandre. Og det man skulle passe seg vel for, som vel rammet Anne Pedersdatter ganske hardt, det var jo altså, du skulle være veldig forsiktig med å kaste forbannelser på folk og si liksom fanden ete deg, fordi altså, hvis vedkommende falt død om dagen etter, så lå det jo rimelig tynt an. Ikke sant? Da var det du som hadde forårsaket denne død. Og man kan jo også tenke seg at altså, man ser skildringene av livet i Bergen by på denne tiden, så var det jo et oppkomme av konflikter, voldsepisoder, og det dreide seg om de minste bagateller, ikke sant? Det dreide seg om i et av Anne Pedersdatters egne tilfeller, hvor hun ble beskyldt for trolldom, så hadde hun simpelthen gått til en av disse håndverkerne på bryggen da, og så bestilt en ramme, for hun skulle veve innenfor den rammen, og så hadde denne håndverkeren sagt at ja, men da skal jeg ha forskuddsbetaling. Og så betalte hun, og så kom hun og skulle hente dem, så fikk hun det ikke, og dermed så var krangelen i gang, og så gikk det litt tid, så ble hun beskyldt for å ha kastet en forbannelse på kona hans, og så begynte den snøballen å rulle. Mange sånne snøballer begynte å rulle rundt Anne Pedersdatter, for hun hyttet med neven, hun gikk der rundt med denne stokken sin etter hvert, og truet med å knuse ting, og hun var rett og slett simpelthen en hissig propp, antageligvis.
Ja, en kranglete dame.
Og en kranglefant.
En kranglefant.
Kan man
kanskje
ane?
Ja, ja.
Ikke sikkert, det kan jo være bare ren ondsinnet sladder tvers igjennom, ikke sant? Men man kan ane et bilde av en person som ikke la fingrene imellom.
Ja. Og så blir hun jo stilt for retten en gang, første gangen, men da går det jo bra, altså, da slipper hun jo løs, men det ble vel ikke så lett etter hvert. Altså, ble du tatt, så var du på en måte, da var du virkelig ille ute, men på Anne Pedersdatter tid, så kan du fremdeles slippe fri.
Ja, dette her er veldig interessant, fordi Anne Pedersdatter, hun befinner seg jo i den helt tidlige delen av trolldomsprosessepoken i Norge. Den strekker seg fra sånn cirka, ja, si 1560-tallet til litt over 100 år senere, slutten av 1600-tallet. Da blusser disse trolldomsprosessene opp. Men ennå på slutten av 1500-tallet, altså i Anne Pedersdatters livstid, så lever hun egentlig igjennom en sånn voldsom utvikling innenfor disse trolldomsprosessene. Fordi man ser at i begynnelsen så var det mulig å bli tiltalt for trolldom og frifunnet. Altså man ser flere eksempler på frifinnelser tidlig på 1500-tallet. Og hun ble jo da tiltalt i 1575, da var hun ca. 45 år gammel, for noe som kildene bare kaller noen trolldomssaker. Liksom vagt, hva er dette? Er det kanskje dette her med det slaget til Mester Gable, ikke sant? Er det noe mer? Er det noen flere uoverensstemmelser med naboene? Og så skjer det en utvikling både i Europa, blant de skriftlærde i Danmark, altså de danske protestantiske teologene som får en ganske stor betydning i Norge, naturlig nok, i og med at det er en dansk-norsk stat det er snakk om her. Og det er at man begynner å insistere mer og mer på at det er ikke bare sort magi, ikke sant? Folk driver jo med alle mulige slags magiske formularer. Man leser til og med ord fra Bibelen, man leser for de syke. Altså, det er jo egentlig bare et håp om hjelp fra Guds ord, da. Og så, som kalles hvit magi, og så blir kirken mer og mer opptatt av at nei, alt dette her er svart magi. Man kaster forbannelser over hverandre. Og så blir man også mer og mer, kommer det en fransk jurist, Jean Baudin, som i 1580 gir ut et stort verk på 500 sider som man kan kalle demonlæren. Og i denne boken, som er blitt karakterisert som en lærebok i trolldomsforfølgelser, eller hekseprosesser som man også kan kalle dem, så insisterer han på at hekser virkelig. Altså, man kalte ikke dette for hekser ennå i Norge. Det var trolldom, vagt, trollkvinner, trollmenn. Men heksene blir en sånn konkretisering av denne svarte magien som de skriftlærde skal drive ut. Og de blir konkretisert som vesner som reiser til Bloksberg, eller kanskje til Lyderhorn i Bergen, eller Kibergfjellet i Vardø. Og så holder de heksesabbat og inngår i seks orger med djevelen, som da ikledd en eller annen slags dyreskikkelse. Og der opprir de på det ene eller det andre flyveredskapet. Ja. Så disse konkrete forestillingene, det egentlig litt interessant å legge vekt på. De insisterer man på fra høyre hold. Det ikke del av den vanlige folketroen.
Det kommer liksom ikke fra folket, det er ideer som kommer ovenfra og ned, og det litt spesielt, for det ikke ting i folketroen egentlig som man plutselig blir oppmerksom på.
Nei, og så dukker de jo da etter hvert opp, så dukker de opp i de tiltaltes tilståelser, gjerne da etter tortur. Og torturen ble jo da også ofte foretatt under tilstedeværelse av en prest. Og prestens rolle under disse torturseansene var jo da ofte å legge psykisk press på den torturerte. At vedkommende måtte tenke på dommedag og innrømme sin brøde.
Og da sa man nok mye rart.
Så da sa man mye rart, og veldig mye av det man sa var jo en del fascinerende fortellinger om opphold på diverse heksesabbater. Og det skjedde da ved den andre rettssaken mot Anne Pedersdatter, da hun ble dømt til bål og brann i 1590. Altså 15 år etter den første, og i mellomtiden hadde jo nettopp denne demonologiboken kommet ut. Og da skjer det noe pussy. Alle anklagene mot Anne Pedersdatter, de befinner seg innenfor det samme univers som man har holdt på med hele tiden, med at man har kastet forbannelser på folk. Folk har falt døde om, og det var Anne Pedersdatters skyld, helt klart. Mm. Massevis av beviser på det, sier folk, og det er veldig mange vitner. Hun har mange uvenner, og hun skal til slutt ha drept seks personer, til og med et barn, og blir dømt. Og så dukker det opp et vitnemål under denne rettssaken, og det er hennes tjenestepike som hun har hatt i 20 år. Og hun sier det at ja, Anne Pedersdatter, hun var på heksesabbat på Lyderhorn, og hun brukte meg som hest.
Ja. Kan du tenke deg? Men det var ikke så rart, altså bare for å liksom få litt mer sånn tak på den tiden her, Mona, for det er ikke så rart at folk snakket en del om magi og holdt litt på, fordi det var jo det var en helt annen tid, som du sa, så de opplevde sykdom og dødsfall på en helt annen måte, og Anne selv opplevde jo hvordan det ene barnet etter det andre døde, for eksempel. Det var en tid med voldsom barnedødelighet.
Absolutt. Ja, Anne Pedersdatter og Absalon Beyer fikk 8 barn, hvorav 3 levde opp. Og i Absalons dagbok så står det jo stadig vekk notiser om folk som mister det ene barnet etter det andre. Og ofte er de liksom døde allerede ved fødselen, og når de for første gang får et levende barn, så dør det innen det har gått noen måneder. Så det er jo en tid hvor liv og død på en måte driver og lusker rundt hushjørnene kontinuerlig. Og hvis man tenker på det at i Norge så var det stort sett kvinner, 80% kvinner som ble brent på bålet eller dømt til døden for trolldom, så har jo det også, er det noen som har tenkt da, å gjøre med at kvinner ofte var involvert i disse tingene som hadde med liv og død å gjøre. De hjalp til under fødsler, de passet på husdyrene, alt dette som på en måte var livgivende, og som potensielt sett kunne gå dukken hvert øyeblikk, der var kvinnene til stede. Slik at de hegnet om liv, og fikk jo da ofte da anklager om død, på sett og vis.
Og det var gjerne litt voksne kvinner.
Ja, man har funnet ut at de som, hvis du skulle ha skikkelig god sjanse for å bli brent som på bål i Norge på 1500-1600-tallet, da skulle du være en enke mellom 50 og 70 år gammel.
Ja, og litt geskjeftig kanskje.
Ja, og hvis du i tillegg var løsmønnet og likte å spre forbannelser rundt deg, så lå du veldig tynt da.
Ja. Og en sånn var altså Anne, ja vi var jo inne på det, hun skal også bli stilt for retten en annen gang, og da har hun også en annen historie med seg. En ting denne tjenestjenta som mener at hun blir brukt som ridedyr, men hun hadde jo også en historie som var reell nok da, fordi hun fikk en uvenn som het Tolikken. Det er et damnavn, ikke sant?
Ja, ja, ja. Absolutt.
Ja, hva slags historie var det her, og hvem var denne Tolikken?
Ja, Tolikken er jo da et veldig godt bilde på hvordan disse trolldomsprosessene kunne nære seg på gammelt uvennskap og nag og ja, krenkelser, rett og slett. Fordi Tolikken, hun hadde trolig noe gammelt nag til Absalon. Hun hadde i yngre dager, hun ble enke veldig ung, mens Absalon fremdeles levde, og da fungerte han som skriver i domkapitlet, det vil si dette sammenslutning av presteskap i byen, som hadde en slags sånn kirkerettslig funksjon som for så vidt ikke egentlig fantes lenger under protestantismen, men de kunne stille folk til doms for moralsk oppførsel, simpelthen. Og Tolikken, hun hadde jo da vært gift og blitt enke, og så hadde hun simpelthen et aktivt seksualliv, som enke med opp til flere personer, i hvert fall to.
Ja.
Og dette måtte hun stå til rette for og gjøre avbikt i offentligheten, og det som dette domkapitlet kunne utsi i straff over den slags forbrytelser, det var jo for eksempel at man ble pisket på torget. Det gjorde, ble trolig ikke Tolikken, men hun fikk en dom. Hun ble dømt til å leve 3 år som ugift.
Og det var Absalon som, hadde, som sa det, eller? Som var med
han var med på dette. Ja. Mm. Og, så hun hadde jo blitt ydmyket og krenket i ung alder, og også dette med å leve ugift, det var vel antageligvis en slags dom til å leve avstående.
Men ikke for Tolikken.
Men så fikk hun, ble jo gift på nytt da, men hun hadde jo allerede en sønn, Hans, og allerede fra ung alder, som barn, så var denne sønnen inderlig og uhelbredelig forelsket i Anne og Absalons fantastiske datter, Susanna.
Selvfølgelig Susanna.
Ja. Og Susanna, hun var liksom så... Altså, hun var smart, og hun var modig. Altså, dette kommer frem i kildene. Hun var litt av en person. Og disse to, de har tydeligvis vært liksom kjærester fra de var barn, nærmest. Og de vek jo ikke fra hverandres side. Men Tolikken, hun hadde overhovedet ingen interesse av å ha Anne og Absalons datter som svigerdatter. Så hun jobbet jo veldig hardt sammen med sin nye mann da, for å forhindre noe kjærlighetsforhold mellom disse to, denne sønnen Hans og Susanna. Og på et eller annet tidspunkt så sendte hun ham simpelthen til Spania for å gifte seg med en spansk dame.
Merkelig historie.
Veldig merkelig historie. Ikke før var han gift, så tok han med seg denne kona si fra Spania og flyttet til Bergen, hvorpå hun døde under mystiske omstendigheter.
Og stakkars Anne Pedersdatter da. Stakkars hvem sto bak det dødsfallet?
Stakkars Anne Pedersdatter da. Denne konen døde, og smukk så var Susanna og Hans i armene på hverandre. Og så ble hun altså simpelt, så ble Tolikken atter en gang, skulle hun forhindre dette ekteskapet, eller dette forholdet, så hun sendte sønnen sin ut av landet en gang til, denne gangen til Frankrike. Men trolig så kom han også tilbake, og så begynte sånne intrigemaker som var vanskelig å gjengi, ikke sant, det er sånn at Anna gir ham en flaske med noe medisin, og så glemmer han å ta det med tilbake til henne, og så finner moren dette, Tolikken, og tenker at dette her er forhekset stoff, og ikke sant, kanskje har til og med Anna forhekset ham til å være forelsket i Susanna i alle disse år, trylledrikk, og så begynner jo beskyldningene å rulle der. Og så er det jo masse krydder utover dette, ikke sant? Noe øl som hun ikke fikk kjøpt på Krita.
Så det er mye Anne Pedersdatter skal ha stått bak. Ja, og i 1590 så ble han også anklaget for trolldom på ny da, og da var det mange anklager som var inne på Mona.
Ja, og det som skjer da, som jeg nå glemte å si, det var jo da selvfølgelig at etter at denne flasken som hadde blitt båret hit og dit fra Anne Pedersdatter til denne Hans og inn i Tollikens hus, så blir jo Tolliken, hun faller ut i en unaturlig krankdom og dør.
Oi.
På dødsleie så sier hun, jeg er blitt forgjort av Anne Pedersdatter.
Og det var nok et sterkt vitnemål å si det på dødsleie.
Ja, og det ble jo ofte brukt, fordi hvem vil lyve på dødsleie?
Men Anne, hun skulle gjort mye rart, altså hun står bak det her, hun skal også gått på besøk med en hodeløs gutt, og fått noen til å kaste opp knappenåler.
Ja, det var jo da en annen kvinne som også falt i unaturlig krankdom, fordi etter at Anne Pedersdatter hadde vært der, og da husker jeg ikke hva de kranglet om, men jeg lurer på om det må ha vært kona til denne snekkeren som hadde nektet å gi henne denne rammen hun hadde bestilt. Og da hadde kona hans sett at Anne kom da sammen med en hodeløs person. Så det må jo ha vært djevelen selv, det skjønte jo alle. Og hun falt umiddelbart ut i unaturlig krankdom, og beviset på det, det var jo da at hun begynte å spy fjær og glasskår og sånn, og det var jo et sikkert tegn på at man var blitt forgjort.
Og i hvert fall unaturlig krankdom.
Helt
det må
unaturlig.
Man jo si at det var. Ja. Men det her er jo egentlig ikke, det høres jo rart ut altså, men det er jo veldig rart også, men det er jo en stort alvor i det her, for hun, Anne, hun blir jo da så dømt og tent på bålet. Var hun død da? Eller ble hun brent levende?
Vet du, det varierer litt. Ja. Og jeg vet ikke om hun var død. Jeg vet at ofte så ble de dødsdømte bundet fast til stiger og kastet inn i bålet etter at det hadde tatt fyr i levende.
Mm.
Noen ganger så fikk de drikke seg fra sans og samling før dette skjedde. Det var på en måte den medmenneskelige biten.
Ja, nesten 50 000 mennesker ble brent på bålet i Europa før det tar slutt. Og en vi kan takke for det skal vi snakke om neste gang, Mona Ringvei. Så velkommen tilbake da.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.